Přejeme vám krásné odpoledne, je pátek 18. února a my jsme i dnes zasedli k mikrofonům dvojky, tedy ve složení Tereza Stýblová a Honza Kovařík, abychom vám povyprávěli další příběhy z kalendáře.
Dobré odpoledne i ode mě. Muž, o kterém dnes v příbězích chceme mluvit, říkával, cituji, člověk musí snít vždycky výš, než na co má. Myslíš, že se podle toho řídil?
No bez pochyby. Díky tomuto myšlení totiž dosáhl toho, troufnu si říci, co žádný jiný Čech.
Narodil se právě 18. února, proto o něm dnes chceme mluvit, a konkrétně v roce 1932. Chápu, že zatím je většina z vás v kategorii tápů, přemýšlím, koho mi to připomíná, a tak nabídneme tři tradiční nápovědy.
Tou první by mohly být hasiči.
Dobře, tak já budu taky tajuplný a řeknu, že druhá indicie zní Indián.
No a jsem zvědavá, co s vašimi myšlenkovými pochody udělá nápověda třetí, kterou je Mozart.
No přátelé, už víte, proč jí život byla právě tahle tři slova stěžejní? Je to těžké, my to víme, ale nebojte se, rozluštění dnešní hádanky je tu za pár minut.
Před chvílí jsme si v příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, řekli jako vždy tři nápovědy, které vám měly připomenout umělce, jenž se narodil 18. února 1932.
Pokud jste náhodou zapli dnešní příběh z kalendáře o něco později, pojďme si to zrekapitulovat. První nápověda zněla hasiči. Právě na hasičském bále našeho protagonistu napadl námět na jeden z jeho nejslavnějších filmů Hoří má panenko.
No tak teď už všichni ví, ale všechny nápovědy vysvětlíme. Druhé bylo slovo Indián. Najít obrovského Indiána bylo rozhodující proto, aby mohl natočit snímek Přelet nad kukaččím hnízdem, který získal 5 Oscarů.
No a třetí indicie Mozart napovídá, že právě život geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta se stal předlohou pro jeho velkofilm Amadeus a ten byl ověnčen dokonce 8 Oscary.
Tak teď už nikdo nepochybuje a všichni ví, že mužem, který za těmito snímky stojí, je nejúspěšnější český režisér Miloš Forman.
Jenom kontrolní dotaz, viděla jsi Amadea?
No jistě několikrát, jeden z mých nejoblíbenějších filmů.
Můj taky a asi se shodneme, že dnes si v roli Mozarta nedokážeme představit nikoho jiného než Toma Halse, ale původně se prý pro tuhle roli uvažovalo o Micku Jaggerovi. Dokážeš si to představit?
No dokážu, ale myslím si, že by to bylo docela matoucí.
Počkej, to myslíš jak?
No, když by se posadil k pianu, tak by asi každý čekal, že zahraje nějakou pecku od Rolling Stones.
To je fakt. A to by nebylo pro Mozarta zrovna satisfaction, totiž chci říct zadosti učinění.
No ale když jsme u tohoto slovíčka, tak zadosti učiněním bylo pro Formana to, že film mohl natáčet v komunistickém Československu. Jelikož byl ale rok 1984 a on na konci 60. let z Československa emigroval, musel se před příjezdem zavázat, že nebude vyhledávat disidenty.
Přesto byl v době natáčení soustavně sledován a odposloucháván. A mimochodem, tušila jsi, že ve štábu Amadea měli čeští pracovníci o dost jiné podmínky než ti z Ameriky?
To vím. Češi si museli jídlo kupovat za své peníze v kantýně a Američani měli svůj oddělený catering zdarma. Jen by mě zajímalo, do které fronty se zařadil pan Forman.
No, příležitostně se musím zeptat jeho asistenta Tomáše Tintěry, který u toho byl, ale soudil bych podle toho, že měl rád dobré jídlo, takže asi chodil jíst s Američany. No, nicméně svoje dětství a také celé dospívání, které ho umělecky nepochybně sformovalo, prožil v Československu.
Miloš Forman se narodil 18. února 1932 a proto si právě o něm dnes v příbězích z kalendáře povídáme. Jeho maminkou byla hotelová provozní Anna a tatínek učitel Rudolf.
No moment. Oficiální tatínek se jmenoval Rudolf, ale tím biologickým byl pražský architekt židovského původu Otto Kohn. Jehož šarmu, říkám to decentně, jehož šarmu Formanova maminka podlehla.
To se ale Miloš dozvěděl až v dospělosti, takže vůbec netušil, že má v uvozovkách tři rodiče.
O ty dva, které znal, ovšem záhy přišel. V jeho 8 letech otce Rudolfa odvedli do koncentračního tábora a o 2 roky později tam zavřeli i maminku. Oba zemřeli a Miloš osiřel. Naštěstí se ho ujal strýc Boleslav.
Po válce se vrátili do hotelu Rud u Máchova jezera, který dříve vedla Milošova maminka.
V roce 1948 byl ovšem hotel znárodněn. Formanovi o něj přišli. Ovšem, než se tak stalo, nějaké ty drby, taky musíme přidat do příběhu z kalendáře, než se tak stalo, přišel tam prý Miloš o panictví. Možná proto měl Máchovo jezero vždycky tak rád.
No, říkáme to s takovou jistotou, Honzo. Tuhle informace, tak by se možná slušelo říct, jak tuhle podrobnost jeho života víme.
No tak dočíst se to může každý v knize z cyklu Barrandov nezapomenutelní od Pavla Jirase.
A jak se to dozvěděl Pavel Jiras?
No jednou za ním přišel jistý pan Koloc a říká mu, heleďte, já bych pro vás měl jednu fotku.
Za 3 dny mu poštou došel unikátní snímek, kde Miloš Forman stojí v plavkách na plachetnici a před ním sedí půvabná dáma.
No, to by samo o sobě ještě nic nedokazovalo, ale pod snímkem byl popisek pana Koloce, který zněl, cituji, toto je moje babička a tehdy na Máchově jezeře se jí Miloš Forman vnutil jako kormidelník. Díky ní se stal poprvé mužem.
Panečku, a znamenalo to skutečně to, že přišel o panictví?
No to já nevím. Snažil se to zjistit i autor knihy. Několik výtisků dokonce poslal do Ameriky Miloši Formanovi.
A okamžik pravdy byl tu?
No, jak se to vezme. Forman mu o pár dní později zavolal a povídá, opět cituji, ta kniha se stala každodenní součástí mého života. Rád si v ní listuji. Je to pro mě v podstatě rodinná kronika.
Tak tady to už ukončíme. Závěr, ať si vyvodí z tohoto každý sám.
No, až pojedete na Mácháč, tak si to tam můžete pořádně promyslet.
A užít jako Miloš Forman.
To řekla Stýblová, to já ne. Na dnešek připadá výročí narození slavného režiséra Miloše Formana a proto si právě o něm povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce. Terezo, na co konkrétně si pamatuješ z filmu Hoří má panenko?
No tak hned se mi vybaví Hasičský bál, Volba královny krásy.
Ano, já si obzvlášť rád vzpomenu na tu tombolu, kterou jeden z hasičů hlídá a tak nějak mu tam postupně mizí ty věci.
Ano, na konci večera je celá tombola rozkradená a padají tam takové věty jako kdo si nenakrad, tak to musí brát, že nevyhrál.
No, tuhle větu pojďme využít. Velkou prohrou byl málem pro režiséra Miloše Formana i celý tenhle film.
Jak je to možné? Vždyť o něm hovořil jako o nejlepším natáčení, které zažil.
To je sice pravda, ale problémy nastaly hned, jak bylo natočeno. Italský producent Carlo Ponti investoval do tohohle natáčení $80,000 a když film viděl poprvé, víš přece, jak reagoval.
No, z mého pohledu docela nepochopitelná reakce. Po zhlédnutí filmu prý Ponti vstal a bez jediného slova odešel ze sálu.
Kdyby to tím skončilo, dobrá, jenže on pak vzkázal Formanovi, chci zpátky svých 80,000 a Miloš Forman je skutečně musel někde sehnat.
Navíc dostal dopis, že jeho případ posílají k soudu pro sabotáž socialistického hospodářství a za to tehdy bylo 10 let v kriminále.
No kdo by to byl řekl, že natáčením filmů jste jednou nohou ve vězení. Forman to ale nevzdával a se svým trápením se svěřil francouzskému producentovi Claude Berrymu.
Ten mu okamžitě nabídl půjčku $10,000 s tím, že bude další prostředky, tedy peníze, hledat mezi přáteli.
Ano, mít přátele se vyplatí. Jelikož ovšem nikdo film neviděl, odvezl jim ho Forman do Francie a protože neuměli česky, musel jim větu od věty celý film překládat do francouzštiny. To bys uměla takhle překládat?
No tak asi bych uměla překládat lépe košile při žehlení například. A nebo kdyby to bylo z angličtiny, tak ještě možná do angličtiny.
Dobře, já skvěle překládám na půl třeba kancelářský papír, to mi jde.
No nicméně díky Formanově překládání, tedy z jazyka do jazyka, ne trenýrek a nebo něčeho dalšího, tak se všichni dobře bavili. Berry tedy zaplatil $80,000, stal se novým majitelem zahraničních práv a prodal film do světa.
No a film se tak dostal i na festival v New Yorku, kde ho nominovali na Oscara. A Formanovi to otevřelo cestu do Ameriky. Slavný oscarový režisér Miloš Forman je dnes protagonistou příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce. Není divu, narodil se 18. února roku 1932. Už jsme tu mluvili o tom, že neměl vůbec jednoduché dětství a také o tom, že filmařina byla svého času v socialistickém Československu nebezpečnou profesí. Kvůli později slavnému filmu Hoří má panenko hrozil Formanovi kriminál a také dluh $80,000. Tyhle peníze za něj naštěstí zaplatil producent Claude Berry, film získal nominaci na Oscara a Formanovi se otevřel svět.
A toho skutečně využil, protože emigroval do Ameriky, kde se také pokusil filmovat. Začátky nebyly jednoduché, Miloš Forman se dokonce léčil u psychiatra, ale nedocházel na sezení sám, v zastoupení. O tom dnes také bude řeč. No a samozřejmě si nenecháme ujít jeho slavné filmy z americké éry a také ženy Miloše Formana probereme.
To zní zajímavě. Posloucháte Příběhy z kalendáře na dvojce, dnes vyprávíme ten, který prožil Miloš Forman. Ocitáme se v zemi neomezených možností. Právě tak vnímali Ameriku kolegové režiséři Miloš Forman a Ivan Paser, když tam v roce 1968 emigrovali. Ovšem, začátky za velkou louží byly doslova do písmene krušné.
Miloš měl smlouvu s Paramountem na film Taking Off. Najednou mu však řekli, že film dělat nebudou a že jim Miloš Forman dluží $140,000.
No a máme tu znovu podobný problém jako u Hoří má panenko. Tebe by lákalo točit filmy, když by s tím byly takové komplikace?
No nevím, asi nemám takovou povahu sveřepou, jako měl Miloš Forman. Pokud chtěl Forman svobodně tvořit, tak musel ale podstoupit lecjaké riziko.
Na druhé straně to ovšem odneslo jeho psychické zdraví. Forman zalehl do postele, s nikým nemluvil a po třech dnech přestal mluvit i na Ivana Pasera, se kterým společně bydleli v malém pronajatém domě v Greenwich Village.
Paser Formanovi doporučil, aby šel k psychiatrovi. Ten mu ale odsekl, že to nepotřebuje a ať si tam jde radši sám. No a Ivan tedy šel.
No a tady bychom měli podrobně rozebrat, jak taková léčba Miloše Formana skrze Ivana Pasera probíhala.
Dobře, pokusíme se to přiblížit. Psychiatr pokládal otázky a Ivan Paser odpovídal tak, jak si myslel, že by odpovídal Miloš Forman.
Podle odpovědí dostal léky, předal je Milošovi a ten se asi třetí den zeptal, cože si to tam povídají.
Paser mu to popisoval. Forman v něčem souhlasil, ale v něčem ne. A proto kamaráda instruoval, jak by měl u psychiatra odpovídat.
No a jestli myslíte, že v tuhle chvíli vstal z postele a začal tam chodit sám, to se pletete. Pokračovalo to takto. Když se později Paser vracel od doktora, musel Formanovi odříkávat slovo od slova, co přesně si říkali. A Forman přitom koukal na hodinky a měřil čas, jestli to odpovídá času, který Paser v ordinaci strávil.
No každopádně mu to dost pomohlo, to měření času. Mimo jiné, za tři neděle byl z nejhoršího venku a už dokázal fungovat.
No řekl bych, že je to první případ v historii psychiatrie, kdy doktor vyléčil někoho, koho v životě ani neviděl.
No nemáš úplně pravdu, protože onen psychiatr se od Pasera dozvěděl, že pacientem byl vlastně Miloš Forman a chtěl jej osobně poznat.
Aha, takže ho nakonec viděl.
Ano.
Dobrá, pozvali doktora a jeho manželku na návštěvu. Forman k ním sešel dolů v pyžamu a s dýmkou. Poseděl společensky 2 minuty, pak vstal a zase odešel. Psychiatrova manželka pak prý celý život vyprávěla o osobním setkání s Oscarovým režisérem. Když chtěl Miloš Forman, protagonista dnešních příběhů z kalendáře, točit film Přelet nad kukaččím hnízdem, musel nejdřív najít prostory, kde by se dalo natáčet. A to nebylo snadné.
Většina psychiatrických léčeben totiž nabídku odmítla, protože film vyobrazoval doktory ve špatném světle.
Až ředitel psychiatrické kliniky Dean Brooks nakonec svolil, ale měl podmínku. Byl by rád, kdyby ve filmu hrálo co nejvíc pacientů. Ovšem pozor, nechtěl, aby pacienti hráli pacienty.
A tak ve snímku můžeme vidět některé pacienty jako psychiatry. Další tam byly jako kompars a sám ředitel hraje ředitele.
Víš, že mě to nepřekvapuje? Pacienti také pomáhali filmovému štábu. Jehož členové si ovšem moc neuvědomovali, že chovanci mohou být někdy nebezpeční. Tak třeba jeden hoch byl v léčebně zavřený, protože měl sklony ke žhářství. A tohoto mladíka poslali k osvětlovačům.
A měl za úkol otírat žárovky halogenových lamp. do ruky dostal skoro 20-litrovou plechovku ředidla.
Poslyš, toho měl Forman pozvat spíš k filmu Hoří má panenko, když se jim nedařilo v té finální scéně rozpoutat dostatečně důstojný požár.
No, trocha černého humoru, ale máš vlastně pravdu. Nebo tam pak bylo pár pacientů kvůli menším či větším sexuálním deliktům a ti se zase hlásili, že budou vytírat podlahu u dámských šatek.
Tak trochu černí Petři, chce se mi říct. No, každopádně se z filmařů a pacientů stala dobrá parta. Do své role McMurphyho se dokonale převtělil i její představitel Jack Nicholson.
Jeho partnerka Angelika Houstonová s ním tehdy nemohla vydržet. Sám Nicholson to komentoval slovy. Byl jsem tak hluboko v roli, že bylo čím dál těžší rozlišit realitu od iluze.
Dost možná právě proto s ním nebylo natáčení snadné. Nicholson a Forman se totiž v ničem neshodli. Herec odmítal s režisérem komunikovat a všechny poznámky si nechal vzkazovat přes kameramana.
Nicholson tedy všechno zahrál dvakrát, podle sebe a podle pokynů režiséra, a pak se hromadně rozhodlo, která varianta je lepší.
Forman se dlouho po premiéře, která proběhla v roce 1976, nechal slyšet, že vlastně neví, zda je Nicholson geniální herec nebo šílenec. Já bych zase radši věděl, které scény tam zůstaly podle Nicholsona a které podle Formana.
Miloš Forman je hrdina dnešních příběhů z kalendáře. Na dvojice narodil se 18. února 1932. Z jeho pracovního života už jsme probrali dost podrobností z jeho filmování, ale on měl velice zajímavý i soukromý život a já už bych se konečně, Honzo, ráda věnovala Formanovým ženám.
No prosím, prosím, však si to slíbila zhruba v polovině našeho dnešního setkání. Tak tedy, od začátku. Se svou první ženou, herečkou Janou Brejchovou, se Miloš Forman seznámil v roce 1957 při natáčení filmu Štěňata.
No, ono to bylo tematické, protože Jana Brejchová tedy byla tehdy takové štěně, bylo jí 16 let, zatímco Formanovi 25. Proto za ní tajně lezl oknem, aby neměla problémy.
Panečku, to je romantické. Úplně vidím jeho herecké přátele, jak se diví, když jim říká, promiňte, dneska mám zase okno.
Brzy ale prohlásil, že na takové tajnosti nemá nervy a požádal Janu Brejchovou o ruku. Ta souhlasila a tak se v roce 1958 vzali a začali spolu bydlet.
Ovšem potom se Forman zamiloval do baletky z divadla. Janu Brejchovou, rozumějte manželku, ujišťoval, že se jedná o chvilkovou záležitost, která přejde a že právě paní Jana je jeho láskou na celý život.
Jenže ho to nepřešlo. Rozešel se s Brejchovou, i s baletkou dokonce, a začal chodit se zpěvačkou a herečkou Věrou Křesadlovou.
No jistě, Křesadlová. Už podle toho jména lze vytušit, že mezi nimi přeskočila jiskra. No, roku 1964 se vzali a narodila se jim dvojčata Petr a Matěj. Ti se proslavili už jako malí kluci ve filmech o rodině Homolkových.
Jenomže u toho Forman už nebyl, protože od roku 1968 žil za oceánem. Své syny pozval až na předávání Oscaru v roce 1976.
A v roce 1995 vstoupila do Formanova života další osudová žena, o 33 let mladší Martina Zbořilová, tehdy studentka filmové vědy.
Vyhledala Miloše Formana kvůli diplomce. Zašli spolu na večeři a hned se prý do režiséra zamilovala. Forman ve Spojených státech tehdy neměl žádný vážný vztah, bydlel sám a tak s ní ochotně flirtoval. To by mě zajímalo, jak by to bylo neochotně.
No, to se nedozvíme. Martina se každopádně vypracovala až na jeho osobní asistentku a v titulcích filmu Lit versus Larry Flint je napsaná dokonce jako první asistentka režie.
Po premiéře filmu spojili domácnosti a v roce 1998 se jim narodila dvojčata Andy a Jim.
Tenkrát režisér usoudil, že to už je vážné. Rozvedl se tedy s Věrou a v roce 1999 si vzal Martinu, která se o něj ochotně starala až do jeho smrti.
Zemřel ve věku 86 let v pátek 13. dubna roku 2018, obklopen rodinou a nejbližšími.
V samém závěru dnešních formanovských příběhů z kalendáře jsem si dal práci a spočítal jsem to, Terezo. Od roku 1963 do roku 2018 Miloš Forman natočil celkem 14 filmů. Nechci se ho nijak dotknout, ale za 55 let kariéry to není zas tak moc. Mohl z toho vůbec vyžít?
No, Honzo, mohl. Představ ano? si, třeba za přelet nad Kukaččím hnízdem dostal 1 000 000 dolarů. To mě by osobně už stačilo možná na celý život. Mm-hmm. V té době to bylo 20,5 milionu korun.
No, ovšem finanční úspěch Miloše Formana stoupal, za muzikál Vlasy už získal v přepočtu 1,40 milionů korun, za Amadea 76 milionů korun a za film Lid versus Larry Flint 164 milionů korun.
No, zkrátka balík peněz, za který si koupil byt v New Yorku u Central Parku a roku 1979 si pořídil ranč v Connecticutu.
Přikoupil lán půdy s lesem a rybníkem, postavil bazén, tenisové kurty. Zkrátka vybudoval si sídlo hodné hollywoodských hvězd s jedním domem pro sebe a druhým pro hosty.
Své nedožité narozeniny by dnes nejspíš trávil v úzkém rodinném kruhu. A jak sám prohlašoval, situacím, při nichž se to neobejde bez slavení, se trochu vyhýbám.
Přesto se oslavným gestům nevyhnul ani po smrti. Půl roku po jeho odchodu byl po něm pojmenován prostor před pražským hotelem Intercontinental. Vzniklo tam náměstí Miloše Formana. Tak pátek, filmové téma, pokud půjdete o víkendu do kina, tak vězte, že i v pondělí v příbězích z kalendáře zůstaneme tak trochu ve světě kinematografie.
Mm-hmm. A bude to zase nějaký režisér, Honzo?
Ne, ale bude to stejně jako Miloš Forman, muž, jehož filmy zná celý svět, rozumějí jim děti po celém světě, a to i přesto, že se v těch filmech neobjevil ani jeden herec.
Mm-hmm. Takže jsou animované.
Chytrá holka. V pondělí se s Monikou těšíme na slyšenou.
Já vás budu poslouchat a přeji hezký víkend.